Ni epistiliwan Kolossianna. Kolossianna toko voalohany. Fiarahabanan'i Kolossianna sy fisaorana an'Andriamanitra. Kolossianna toko voalohany ny andininy voalohany hatramin'ny fahavalo. Paoly, apôstôlin'i Kristy Jesosy noho ny sitrapon'Andriamanitra ary Timoty rahalahy, mamangy ny olona masina an'i Kolosy dia ny rahalahy mahatoky ao amin'i Kristy. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika. Misaotra an'Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika izahay amin'ny fangatahanay mandrakariva ho anareo, rehefa renay ny finoanareo an'i Kristy Jesosy sy ny fitiavanareo ny olona masina rehetra, noho ny fanantenana izay tehirizina any an-danitra ho anareo, dia ilay efa renareo fahiny tamin'ny teniny fahamarinany filazantsara izay efa mby eo aminareo, tahaka ny eny amin'izao tontolo izao koa, sady vokatra sy mitombo tahaka ny eo aminareo koa hatramin'ny andro nandraisanareo sy nahalalanareo tsara ny fahasoavan'Andriamanitra araka ny marina. Tahaka ny efa renareo tamin'ny Epafra, mpanompo namanay sady malala, izay mpanompon'i Kristy mahatoky ho anay, sady efa nanambara taminay koa ny fitiavanareo ao amin'ny fanahy. Vavaky ny apôstôly Paoly ho an'i Kolosianina. Mba hitombo ara-panahy izy ireo. Kolosianina toko voalohany ny andininy fahasivy hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Ary noho izany izahay koa hatramin'ny andro nandrenesanay dia tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka ho anareo mba ho fenoina fahalalana tsara ny sitrapony ianareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy, mba handehananareo mendrika ny tompo hanaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra, dia mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra sady mitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra ary ampahatanjahina amin'ny hery rehetra araka ny herin'ny voninahiny ho amin'ny faharetana rehetra sy ny fandeferana amin'ny hafaliana, ka misaotra ny iray izay nampahamendrika antsika hanana anjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava, sady nahafaka antsika tamin'ny fahefan'ny maizina ka namindra antsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalany izay hananantsika fanavotana dia ny famelana ny helintsika. Profito momba ny fahamboniani Kristy. Kolosianina toko voalohany ny andininy fahadimy ambin'ny folo hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Izy no endrik'Andriamanitra tsy hita, nilahy matoa talohan'izao zavatra ary rehetra izao, fa tao aminy no naharina ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana na fanjakana na fanapahana na fahefana, izy no naharihana ny zavatra rehetra sady ho azy izany, ary izy no talohan'ny zavatra rehetra sady ao aminy no aharetany zavatra rehetra, ary izy no lohany tena dia ny fiangonana, izy no voalohany dia ny lahy matoa tamin'ny maty mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Ny asa fampiavanan'i Kristy. Kolosianina toko voalohany ny andininy fahasivy ambin'ny folo hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Fa sitraky ny iray ho ao aminy no hitoerany fahafenoana rehetra, sady izy no hampiavanany ny zavatra rehetra aminy, ka dia ny rany teo amin'ny hazofijaliana no nanaovany fampiavanana. Eny, izy hoy izaho no fampiavanana izany, na ny ety ambonin'ny tany na ny any an-danitra. Ary ianareo izay oloko azy fahiny sy fahavalo tamin'ny sainareo noho ny fanaovany ratsy, no efa nampiavanany ankehitriny tao amin'ny tenany nofony tamin'ny fahafatesana, mba hatory ny ho masina sady tsy hanantsiny amampondro eo andratrehany, raha maharitra amin'ny finoany ianareo ka mahafiorina sady tafatoetra ary tsy mety hafindra hiala amin'ny fanantenana avy amin'ny filazantsara izay efa renareo sady notoriana eny ambany lanitra rehetra eny, ary izany no nanaovana ahy Paoly ho mpanompo. Ny fiangonana zava-miafina hatr'izay hatr'izay. Kolosianina toko voalohany ny andininy faefatra amby roapolo hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Ankehitriny dia mifaly amin'ny fiaretako anareo aho ary mahatanteraka ao amin'ny nofoko izay tsy vita tamin'ny fahorian'i Kristy ho an'ny tenany dia ny fiangonana izay nanaovana ahy ho mpanompo araka ny fitondran'Andriamanitra nomena ahy ho anareo hahatanteraka ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra dia ny zava-miafina ilay voaafina hatramin'ny fahagola sy ny taranaka maro fa voaseho ankehitriny amin'ny olon'ny masina izay efa tian'Andriamanitra ho nampahafantarina ny harenany voninahitra ity zava-niafiny ity any amin'ny jentilisa dia Kristy ao anatinareo izay fanantenana ny voninahitra. Izy no torinay ka samy anarinay sy ampianarinay amin'ny fahendrena rehetra ny olona rehetra mba samy hatolotray ho tanteraka ao amin'i Kristy izy rehetra. Ary ny hahatanteraka izany no ikelezako aina koa sy iezahako fatratra araka ny fiasan'ny herinay miasa mahery ato anatiko.